vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil dünən gecə saat 2-yə kimi prokurorluqda dindirilib. Çinin Sichuan əyalətində yeni ixtişaşlar baş verib. Türkiyənin Qalatasaray futbol komandasının baş məşqçisi istifa verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil dünən gecə saat 2-yə kimi prokurorluqda dindirilib. Bunu Azadlıq Radiosuna qəzetin direktoru Azər Əhmədov deyib. O bildirib ki, dindirilmə bitən kimi jurnalisti Kürd Əmirə valideynlərinin evinə yola salıblar. Turan agentliyi isə yazır ki, müstəntiqlər Aqil Xəlilə çıxışda gözləyən həmkarları ilə danışmağa imkan verməyiblər. Azər Əhmədov.
Adi dönəmdə mənə gecə saat 2 radələrində elə istintaqın öz maşını ilə doğulduğu Kürdən rayonuna yola salındı. Biraz rayona geç çatı saat səhərə yaxın 6-7-də. Valla mənim Aqil ilə heç bir təmaslarım olmadı. Ona görə məlumatsızam.
Dünən Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib ki, müstəntiqlər jurnalistin qarşısında cinayət işi ilə bağlı 3 şərt qoyublar. Ya onu homoseksuallardan, ya da iş yoldaşlarından kiminsə bıçaqlamasını bildirməsini deyiblər. Əks halda jurnalistin hansısa homoseksualla intim əlaqədə olması barədə hansısa telekanalda hansısa homoseksualın ifadəsi səslənəcək. Respublika prokurorluğundan isə Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, jurnalistin şantaj olunması haqqında deyilənlər yalan və iftiradır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyib ki, indi istintaq gedir və jurnalist Jurnalistin özünü müdafiə etməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Öz növbəsində Azər Əhmədov dünən prokurorluğa çağırılıb və dindirilib. Ona istintaq məlumatlarının yayılmasının yol verilməz olduğu barədə xəbərdarlıq eliblər. Xatırladım ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil Zeytun bağı adlanan yerdə peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən fevral ayında bir qrup şəxsin hücumuna məruz qalıb, ötən ay isə evə gedərkən onu bıçaqlamışdılar. Jurnalistlərin acığı aksiyası isə bu gün də davam edir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş əməkdaşı Üzeyir Cəfərov bildirib ki, hazırda aksiyada 7 nəfər iştirak edir. O bildirib ki, bu gün Paritet qəzetinin yazarı Akif Nəsirov və keçmiş siyasi məhbus Yalçın Abbaslı da aksiyaya qoşulmaq qərarı verib. Jurnalistlərin acığı aksiyası artıq 11-ci gündür ki, davam edir. Onlar həbsdə olan jurnalistlərin və siyasi məhbusların azad olunmasını tələb edirlər. Aprelin 7-sində Türkmənistanın müdafiə naziri ordu generalı Ağagəldi Mamedgəldiyev Azərbaycana gələcək. Bu barədə APO-ya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Türkmən rəsmisinin azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə görüşəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika prezidenti George Bush Xorvatiyadadır. Bir saat bundan əvvəl minlərlə insanın qarşısında çıxış edən Bush Xorvatiyanın nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirdiyini, NATO-nun yeni üzvlüyünü salamladığını deyib. Buxarestdəki sammitdən gələn Bush deyib ki, Xorvatiya etibarlı müttəfiqdir. Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarda iştirak edir. Zagrebdən sonra Bush Soçiyə yollanacaq, orada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar aparmalıdır. Çinin Sichuan əyalətində yeni ixtişaşların baş verdiyi barədə məlumatlar var. Tibetin sürgündə olan hökuməti azı 8 nəfərin öldürüldüyünü deyir. Londonda yerləşən Tibetin azadlığı uğrunda kampaniya adlı təşkilat bildirib ki, dünən polis buddist rahiblərə və dinç sakinlərə atiş açıb. Çinin rəsmi Sinxua agentliyi isə yazır ki, Sichuan əyalətində qarışıqlıq zamanı bir yerli məmur ağır yaralanıb. Ölən və yaralanlar barəsində isə məlumat verilmir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin başçısı isə hesab edir ki, Pekindəki ekoloji problemlər yay Olimpiya oyunlarının keçirilməsində mane olmayacaq. Jacques Roque deyib ki, Çin paytaxtındakı hava bir o qədər də pis deyil, idmançıların həyatına təhlükə yaratmayacaq. Amma komitə başçısı yenə də istisna etməyib ki, bəzi atletlər həmşəkindən pis iştirak edə bilərlər. Bir çox idmançılar Pekində havanın çirkli olmasından narahatlığını bildirib, marafon qaçışı üzrə dünya rekordçusu Hal Gerbersla bildirib ki, məhz bu səbəbdən o Olimpiya oyunlarında iştirak etməyəcək. Və sonda Türkiyənin Qalatasaray futbol komandasının baş məşqçisi istifa verib. Qalatasarayın rəsmi saytında verilən açıqlamada deyilir ki, 75 yaşlı Almaniyalı mütəxəssis Karl-Heinz Feldkamp'ın istifa səbəbi klub rəhbərliyi ilə fikir ayrılığı olub. Sabah Ankarada Gənclər Birliyi ilə qarşılaşacaq Qalatasaray bu maça klubun idman direktoru Adnan Sezgin və baş məşqçinin 3 köməkçisinin rəhbərliyi ilə çıxacaq. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun efiri isə qaynar xətt və xüsusi reportajlar da davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlki qaynar xətlərdə Bakının ayrı-ayrı yerlərində kanalizasiya problemindən danışmışıq. Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya sistemi yerli dibli yoxdur, yaxın vaxtlarda qurulacağı da gözlənmir. Ancaq deyəsən, kanalizasiya boruları işləyən yerlərdə də problemlər yox deyil. Xırdalandan aldığımız şikayəti həmkarım Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Mən gəldim ki, buranı kəsirlər, kanalizasiya, bax buradan görkür, bəlkə həyətə girək, o deyil, truba görkür, yoğun, 500-lük turbadır. Bax, o truba kanalizasiya turbasıdır. Bu truba deyir, çürüyüb, çürüyəndə mən elə bilirəm, bu çürüyəni dəyişərlər də, kəsib tam götürməzdirlər, çünki burada millət yaşayır, cəmat yaşayır, kanalizasiyanı bağlamaq olmaz axı.
Öz problemlərindən bizə danışan Xırdalan şəhər sakini Ələmdar Bayramovdur. O və digər sakin Abdullah Abuşov Xırdalan dairəsi. Heydər Əliyev prospekti döngə bir ünvanında yaşayır. Dediklərinə görə problemləri kanalizasiya xəttinin qarşısı kəsiləndən sonra başlayıb. Onlarla birlikdə kanalizasiya borusunun kəsildiyi həyətə də baş çəkdik.
Bax, görürsünüz, bu xətt çox böyükdür, bax.
Bu yolun noxtadır.
500-lükdür, görürsünüz? Bax, buradan kəsib götürürlər.
Və bura list turbasa, list turba, dəmir, svarkalıyıb, qayıdıb onunla balaca belə açıblar, ona 100-120-lik salıblar, ona götürür.
Bu kadınların həyəti, tamam,
bax, bu deyib, bunu qazıblar, ondan ötəri qazıblar. Buradan çeşəb çıxır xalqın həyəti.
Xanımı dindirsəniz, özü də deyilir. Onun ağzı
keçən bağlan. Keçən, bax. Kəsdilər kimsə gəldi, götürdülər. Ondan sonra o axtı töküldü, bax bura. Ha, bu 2 cildi də bura mazut götürür, bax bu ağacdan dibin hamısı mazut olur. Mazut çıxıb tökülür qapıya.
Başladıq Ələmdar və Abdullah kişi ilə bərabər kanalizasiya borusunun kəsilməsindən əziyyət çəkən sakinlərin həyətlərinə baxmağa.
Ağız!
Oradakı neft buruğundan, açıqlar oranı. Neft buruğu ilə gəlir, buradan çıxır.
Betonu ona görə salıbdır ki, bura kimi olsun da nə xeyri var. Aman bu deyək, görürsün qapqaradır, bax, suyla gəlib buradan çıxır.
Təxminən bir metrə qədər qalxıbdır, mazutdur. Mazutdur yox, tam neftdir. Neft buruğu da gördadır, yəsizdir.
Gedib neft buruğunun olduğu əraziyə də baş çəkdik. Sakinlərin dediyinə görə, buruqdan axan mazut da bu kanalizasiya xəttinə birləşdirilib və üstəlik 300 ailə də bu kəsilmiş xəttə baxır. Ələmdar Bayramov danışır ki, 3 il əvvəl ümumiyyətlə kanalizasiya sistemləri yox idi. Bununla bağlı dəfələrlə dövlət orqanlarından müraciət etsələr də səslərinə səs verən olmayıb. Sonda qonşular arasında pul yığıb özlərinə kanalizasiya xətti çəkiblər və hazırda qarşısı kəsilən boruya birləşdiriblər. Ələmdar kişi danışır ki, bu borunun qarşısı alınandan sonra çirkab su küçələrdəki çökəklərə yığılır. Yağıntı olduqda isə Heydər Əliyev prospektinə qədər çıxır. Bu problemlə bağlı sakinlər Abşeron su kanalizasiya idarəsinə müraciət ediblər. Cavab isə belə olub.
Axı burdan bizim kanalizasiya gedir. Dedi getməsə, gəlib əlavəsin deyir. Dedim sən deyirsən gəlib əlavəsin deyəcək. Düzdür? İndi gəlmişəm. İndi əlavəsin elə. Deyir ki, materialım yoxdur. Deyirəm materialın yoxdur, bəs niyə kəsmisən buranı? Bax, icra hakimiyyətində olmuşam, Abşeron rayon icra hakimiyyətində olmuşam. Kanalizasiya idarəsində olmuşam. Şəhər sovetində olmuşam.
Abşeron su kanalizasiya idarəsinin baş mühəndisi isə məsələdən xəbərsiz olduğunu deyir. O hesab edir ki, əgər boru həyətlərdən keçirsə, deməli sakinlər özləri borunun qarşısını kəsib və kanalizasiya idarəsi orada heç bir iş görməyib.
Gəlin, nə gedir, araşdıraq görək, biz xətt kəsmişik, orada yox suyu. Bizim nümayəndə olub, ya bizim istiyə olub, ya bizim texnikamız olub orada. Gəlsin, bir gedək baxaq da, onu deməklə deyil ki, o adam.
Amma sakinlər deyir ki, sən sizə müraciət eləyiblər, siz də ki, demisiniz ki, vəsait yoxdur.
O təzikli xətt olub. O kanalizasiya xətti elə bir ki, özü axarı ilə axmalıdır. Bu kəsib onu qoşub, kanalizasiya işləmir, onun nə aidiyyəti var ki, bizə? Hələ bir truba görə apar, deşik salır orada.
Bu məsələ ilə aidiyyəti olan Xırdalan şəhər icra nümayəndəliyinə də müraciət etdik. Şəhər icra nümayəndəsinin müavini Zakir Həsənov şəhərdə olan ümumi kanalizasiya probleminə dair bildirdi ki, həmin ərazidə kanalizasiya xətti 40 ev üçün nəzərdə tutulub. Lakin 2000 ailə ondan istifadə edir. Onun sözlərinə görə Xırdalan dairəsində olan ərazilər əvvəllər Binəqədi rayonunun tərkibində olub və bir ildir ki, Abşeron rayonunun tabiçiliyindədir. Buna baxmayaraq...
İstər rayon rəhbərliyi, istərsə şəhərin rəhbərliyi bu problemlərlə məşğuldurlar. O demək deyil ki, bizə verilir, biz əlimizə ağına qara bulub, kimisə əhalinin problemlərini məşğul olmayacaq. Mədə
su kanalizasiya idarəsindən, nəsə bir əməliyyat aparanda isə
məlumat verirlərmi bu haqda?
Sözsüz ki, elə hallar olur ki, indi icazə alma kanalizasiya xətti çəkmək, qısa kanalizasiya xəttlər olursa, sözsüz ki, müştərək halda. Ola bizim lazımımız olmadan qazıntı işlərini aparmırlar. Biz məlumat olmalı ki, hansısa qazıntı gedir və neçə günə o qazıntı ötürəcək, əhalinin gediş-gələşi daha olursa.
Yəni, indi bu 60 metrlik ərazidən kəsilməsi borunun?
Onun bu arada bizə heç icra hakimiyyətində məlumat olmamışdır. Olsa da yəqin ki, ona heç kim cazı verməzdir və nümayəndərini də qətiyir.
Və ən nəhayət, nə Abşeron Su Kanalizasiya İdarəsinin, nə də ki Xırdalan Şəhər İcra Nümayəndəliyinin bu məsələdən xəbəri olmadı. Xırdalan dairəsi döngə bir ünvanda yaşayan sakinlərin istəyi isə dəyişmir.
İstədiyimiz budur ki, gəlsin 50 metri kəsib götürməyik. O 50 metri bərpa eləsin, biz yaşayaq da. Biz yaşaya bilmirik. Yaxşı, bu şəhər yerində Rusiyadan girəcəkdir bura. Şəhərin girişidir bura. Bu girişdə biz bir kitab yaradaq ki, cəmaat bizə baxsın ki, biz nə
görəcəyik. Gözəl park salınıbdır.
Hazır bunu özümüz öz zəhmətimizlə, gətirib şeyləmişik bura. Birləşdirmişik. Bu kanalizasiyanın qabağını niyə kəsir ki, bu getməsin? Niyə bizi pis günə qoyurlar bunlar? Ha, burdan ara qaçaq. Biz məcburi köşkünük. Biz bu günə qalmışıq ki, indi biz hara gedək, burdan hara gedək?
Ümumiyyətlə, Xırdalan kanalizasiya sisteminə gəldikdə isə Abşeron rayon icra hakimiyyəti də, şəhər icra nümayəndəliyi də təsdiq etdi ki, bu Xırdalan üçün problemdir. Abşeron rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, bu problemlə bağlı Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə məktub yazılıb və cavab gəlib. Cavabda deyilir ki, vəsait ayrılandan sonra bərpa işlərinə başlanacaq. Qaynar xət üçün Müsalə Əlibəyli.
101.7 FM
50 üçün protezin pulunu kim verməlidir? Bu sualla qaynar xəttə Camir Dəmirov adlı dinləyicimi zəng eləyib. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır.
Mən 99-cu ildə ayağım sınıb bud nahiyyəsindən əməliyyat olunmuşam. Sonra əməliyyat nəticə verməyib. İndiyə qədər yəni deməli, gedmişəm Heydər Əli fonduna. Oradan məni göndəriblər. Komissiya da mənə rəy verib. İndi məni oradan ora süründürlər. Oradan ora deməli mənə protez qoyulmalıdır. İndi protez. Səhiyyə naziri göndərir Sosial Təminat İdarəsinə. O göndərir ora. 9 ay 10 aydır mən yollarda qalmışam. Bir dənə protezin pulunu köçürməlidirlər. Onu heç kim boynuna götürmür. Belə qalmışam. İkinci qrup əlilləm özümdə. Xahiş edirəm mənə kömək eləyin.
Camert Dəmirov. Respublika üzrə əlillərin sosial müdafiəsi idarəsinin rəisi İbrahim Heydərov isə deyir ki, bu məsələni Səhiyyə Nazirliyi həll eləməlidir.
Mən onu başa saldım ki, bu məsələlərin həlli Səhiyyə Nazirliyinin əmri var. Fevral ayının birindən bütün xəstəxanalar pulsuzdur, siz də bilirsiniz. Prezidentində və bu travmatologiya institutu var, o Nəsmi Bazarın arxasında. Bu da baxır Səhiyyə Nazirliyinə. Get oradan tələb elə, dövlət onsuz da pulsuz eləyir. Get tələb elə, bu isə iddia qaldır, yox mən ora getmirəm, mən hansısa pullu klinikaya gedirəm. Mənə ora pul köçürsünlər. Bu məsələ bu yerdədir, o qeyri-qanun tələbidir.
Hə, İbrahim, amma yəni, o deyir, Səhiyyə Nazirliyi isə göndərir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
göndərir. Məsələ göndərə bilər, bu Səhiyyə Nazirliyi problemdir. Əmək və Əhalinin Nazirliyi bən müalicə pulu verir. Bu bizim funksiya deyil axı. Biz sadəcə olaraq, o vəlilərin, şəhətlərin sayı çoxdur, nəm belə müəyyən. Xırda bu problemlərin kimsə aparatdan keçməlidir. 100 manat, 200 manat, 300 manat bir diagnostikadan keçməlidir. Vəlilərə qismən köməkli eləyir. Bu bizim funksiya deyil. Biz sadə bu şəhətlərin sayın azalma nöqtəyi nəzərdən bu addım atırıq. Biz bunu eləyə bilirik. Biz də Səhiyyə Naziri deyil, yaxı bizim vəhşi funksiya deyil. Və buna baxmayaraq, həmişə hesablama palatası... Bunu bizə irad tutur, qoymur, deyə bu sizin funksiya deyil, qardaş, sən Səhiyyə Naziri və bu həlləsi məsələləri. Əvvəllər bu, qismən dediyim kimi xırda köməkli eləyirdi, köçürdürdü o xəstəxanalara. O xəstəxanalar da o hesabı çox bağladılar, təsərrüfat hesablı hesabları vardı onların. Yəni, mən istəsəm də indi onun üçün travmatologiya pul köçürdəmələm, çünki o hesab bağlandı. Ora qanunla pulsuz.
İbrahim əm, amma yəni bu məbləğ böyükdür ona görə də, hə, nisbətən...
Məbləğ böyük ki, indi mən onun öz işidir, yəni xanım, onu siz yazılı cavab da verin, məktub da verin buna, mən ona nə demişəm elə. Bax, bugünkü günə qədər biz 35-40 nəfər elə respublika daxilində adama köməkli eləmişik, deyirəm və xırda məbləğlərdir. 26 nəfər yol xərcini köçürmüşük xaricdə malicəni. Yəni, o biri elə şeylər var, onları biz eləmirik. Biz yenə deyirəm, biz əsasən bu xırdalar elə ki, şəhətlərin sayı elə insan var ki, 100 manat, 200 manatdan ötürün, avara qalıb böyük problemi yaranır onun üçün. Yoxsa kimisə müalicəsi nəyi, o bizim funksiya deyil. Yəni bunu biz eləməməliyik. Heç sadə heç bir qanunda yoxdur. Gəlsin göstərsin mənə bir qanun, mən göstərim.
İbrahim əm, indi amma bu fevralın birindən keçilib də bizdə pulsuz xidmətə. Bu adam deyir ki, 99-cu ildə bunun ayağı sınıb. O vaxtdan elə...
Yəni,
demək istəyirəm ki, əvvəl köçürə bilərdiniz mi?
Günkü sənətdən gedir, xanım. Günkü gündən, bu saatdan, bu saatdə demək qüvvədə olan qanundan gedir. Şimdi verəcək, verməyəcək səhiyyə naziri. Mən ancaq ona demişəm, biz mənim bir 500 min manat biz köməkliyə eləyə bilərik. Yəni, bunun yəni, köməklikdə bizim idarə köməkliyə eləyə bilər. İstəyirsən baş-başda köməkli. Onu da mən köstməymişim ora. Onların hesabı bağlıdır. Pulsuza keçəndən sonra o hesabları onlar ləğv ediblər. Hər insan elə iddiasına görə biz burada işləmirik ki, qanun var. Bizdən də tələb edirlər, biz gözləməliyik. 440 min əlil var ölkədə. Elə hərəsi bir də hissənsə, azıq eləsə mən onların şeyinə, xarakterlərinə uyğun işləmirəm. Mənim də maliyyə şeylə cavabdehliyim var mənim.
Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov, Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun direktoru Vaqif Verdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesablarının bağlı olduğunu təsdiqlədi. Ancaq yaxınlarda bu problemin həll oluna biləcəyini də istisna eləmədi.
O məsələ belədir ki, Əlillərin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabaq biz faktura zad verirdik, onlar pul köçürmək iqtidarında idilər. İndi isə doğrudan bizdə o pullu xidmət ki, ləğv olunubdur, bu da yenə bizim hesab bağlıdır. Ona görə bu məsələ hələlik həll olunmuyubdur. İndi gələcəkdə ola bilsin, protez zəd məsələsi həll olsa, onda deməli biz ona köməklik göstərə bilərik. Hal-hazırda bu da yenə biz o iqtidarda döyürük, çünki protez yoxdur. Bəzi adam protezi özü alır, qondarmağa, quraşdırmağa, əməliyyata da biz köməyə girik. Tamba gələcəkdə ola bilsin, oldu.
Bax, mən pul köçürmə məsələsində mümkün deyil ki, siz belə xüsusi bir hesab açasınız, köçürürsün.
Onu indi naziriyə demişik, onlar bu məsələ ilə bu dəqiqə məşğul olurlar.
Səhiyyə
nazirliyi. Hələlik bu məsələ həll olunmuyubdur.
Vaqif Verdiyev. İkinci qrup Əlil Camert Dəmirov isə deyir ki, protezin qoyulması təxminən 3000 ABŞ dollarına başa gəlir.
Qabaq pulsuz idi, getmişdim Sosial Təminat Nazirliyinə, orada dedilər ki, 2000 verəm, onlar da 3,5-4 istəyirdilər şeydə, Sidik Hospitalda. İndi pulsuz olduğuna görə deyir ki, de, get də pulsuzdur elə ginə. İndi Səhiyyə Naziri dərmandır, əməliyyatdır, zatdır, bunları deyir, pulsuz eləyirəm, amma protezin pulunu vermirlər.
Neçəyə başa, neçəyə başa gəlir?
Protezdə mənim imkanım yoxdur, yoldaşım da ikinci qrup əlildir, mən də.
Neçəyə başa gəlir bu protez, deyirsiniz?
Sidik Hospital hamısı bir yerdə 3000-3500 eləyir. 101.7
FM. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Montin parkını dağıdırlar. Son bir ayda qaynar xəttə bu barədə bir neçə zəng gəlib. Dinləyicilərimiz təlaşla deyirlər ki, həmin parkda ağacları kəsib doğrayırlar. Uşaqlar oynamağa yer tapmır. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli parka baş çəkdi. Yəqin Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin döyülməsini xatırlayırsınız. Aqil Xəlil Zeytunluqda ağacların kəsilməsindən fotoreportaj hazırlayanda döyülmüşdü. Bir barmağını da sındırmışdılar. Vüsalə Montin parkından reportajı sağ-salamat gətirdi. Bəlkə də ona görə ki, İstirahət günləri olduğundan ağac kəsənləri tapa bilməmişdi. Ancaq bir neçə gün sonra rəsmilərlə əlaqə saxlamaq mümkün oldu.
Qaynar xəttin keçən buraxılışında Nərimanov rayonunda yerləşən Samir Xasev adına parkdan danışmışdıq. Sakinlər isə onu keçmiş adı ilə Elə Montin Parkı adlandırır. Şikayətlərini isə yenidən dinləyək.
Əvvəlki Montin qalmayın. Gündüzü bu tərəfə baxırız, bu tərəfə. Naxaraba qalıb, killər vurudur. Park adı yoxdur. Ağacları kəsirlər, bina tikirlər, nəyə edirlər, axır tikirlər, axır dağıtmaq üzrədir.
Bax, bilsiniz, bizim qadınlarımız deyirlər ki, kağız yazaq, bilmirəm hara yazaq ki, bizim parkı nə günə salmır, bizim gəzməyə yerimiz yoxdur, uşaqları bax çıxartmaya yerimiz yoxdur. Kim salacaq, bilmirəm, bizə deyirlər məmurlar, onlar alırlar, bütün parkı da ev tikmək olar parkda, mənim başımı çıxmır.
Əvvəl nə dincələk, qırıq sökül yerdir, burada nə olur? yerlerde bu taraflar bütün ev dikilibdi. Bir hərəmə hərəməyə yer yoxdur. Hələ bir bu an tərəfə hərəm bir qarış yer yoxdur. Elə bir buralarda hamısını dikirlər.
Verilişin bu sayında mövzunu davam etdiririk. Bu məsələyə görə Nərimanov rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Öyrənmək istədik ki, parkdakı tikintiyə kim icazə verib və orada nə tikilir. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənovla söhbətimiz belə oldu. Samir Xəsiyev adına Montin Parkı ilə əlaqəli sizə zəng eləmişəm. Burada sakinlərin müraciəti ilə bağlı.
Biz elə ora gedirik xanım. O məktub var bizdə 2 dənə. Biz gedirik onu araşdırırıq indi.
Orada tikilib, yəni kim icazə verməsi ilə bağlı.
Biz elə araşdırırıq onu kim icazə verib ona. Mən gedib bir ora araşdırdım. Məktub var məndə. Araşdırırıq ona sənədlər bizdə adamızdır. Ondan bəzən söküləcək oradan. Bəzən sənədi var binanın.
Nə tikilir orada? Mən onu öyrənmək istirdim.
Biz araşdırırıq onu.
Samir Xəsiyevin adını daşıyan parkda aparılan tikinti ilə əlaqədar Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin münasibətini təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənovun dilindən eşitdik. Bu Vüsalə Əlibəyli idi. Montin parkında ağacların kəsilməsindən danışırdı.
101.7 FM.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Mirzəyev, Xaqani, Sürücüyev. Yeriyə bilmirik. Bütün şəhər hamısı tozun torpağın içindədir. O, külə əsəndə gözümüz çıxır. Bu ağaçları qızılar rəbəq. Bu şəhərdə təmizlik nə olacaq? Hər şeydə bu barada Hacıvalı Abı Talıbovdan soruşun. Bu kişiyə cavab verin. Bax, ben Sürücüyev. Bütün külə əsəndə gözlərimiz çıxır tozdan. Sağ ol.
Mənim adım Rafiyə. Mənim şikayətim ondandır ki, siz deyirsiniz ki, təklifiniz, istəyiniz varsa deyin, araşdıraq deyək. Nə qədər deyək, ay qızım, bizim bu amanətləri havaq verəcəklər, çəkən pulumuzu havaq verəcəklər, qəbrə gedəndə. Bunu bir araşdırın, mükəmməl deyin də, azadlıqda onu da qulaq asırıq hər gün. Havaq verəcəklər bu pulu, bir-birə də kişilər yalan danışar, bir-birə hökumət yalan danışar, bəsdir də bir-birə cəmatı araya qoyublar. 5-10 köpük pulumuz var, versinlər, dərdimizə verək də. Bax, mənim dərdim budur. Bunu deyirəm ki, orada işıqlandırın. Nə tər mən deyirəm, elə də ora xəbərdarlıq eləyir. Milli məclisdə buğu burmalar oturublar, orada yiyirlər yağın bağın içində, bu birisilər isə barmağını soğurur. Deyəndə də əhəmiyyət vermirlər, heç bir şeyə əhəmiyyət vermirlər. Mən nə tər deyirəm, elə deyin ora. Mən 75 yaşım var, havaq mənim pulumu verəcəklər, versinlər də, belə şey olar. Qazın, zibilin, neftin içində işləmişi 60 manat pensiya verir. Kresloda oturanlara 700 manat pensiya verir. Belə şey olmaz axı. Haqsızlıq baş alıb gedir, ancaq heç ona baxan da yoxdur, deyən də yoxdur. Mən çox xahiş edirəm, mən sözlərimi işıqlandırır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dünən mən eşitdim ki, bizdə dedə gənə 6 ilə uzatdılar bu bizim Azər-Rus pulu. Qoyduğumuz pulu yenə uzatdı 6 il. 6 yox, 6 il. Atam öldü, getdi, almadı. İndi mənim də 67 yaşım var. İndi mən də qalıb 3-4 il, 5 il. Yenə öl gedib, kim alacaq onu? Mənim üçün olsa qəbirmə pullarımı şeyləyib, qəbir qazdırıb, qəbirmə xeyrətə zadaq. Orada məndə çox pul yoxdur. 7000 pul var orada, Rus pullar. Yenə də mən orada işlə verə bilərəm. İndi işlə yox. Xahiş edəm, bunu aydınlaşdırsın. Prəbə Əliyevin özündən. Bizim prezidentdən neçə uzadır? Səbəbi nədir? Hər biri çıxır televizidə, biri azadıda çıxır, biri televizidə çıxır, biri belə deyir, biri belə deyir. Biri nala vurur, biri mıxa vurur. Biz Azərbaycanı konkret desteğe düşüp bizi yuvaldır. Bu ayda koymuştu, o da battı. Dedi ki vereceği verdi, o da batırttıra bastıra. Şimdi bu prizi de değiştirecek, bu yıl olması 5 yıldan sonra obüsü gelince diyecek ki o vakti tehlikeli benim, bir merham da benim. Bak beni uzattılar. Değil de bu kaskınlar da böyle geldi, kaskınlar böyle geldi. Hemen ben de başta yaşayanlar kimin elinde var, başta sonra. Onu verin, onu sonra bakın, onu da verin. Atılar hapus kaskınların üstüne. Kardeşler bunu aydınlaştırırsa ben tez kulak alsam sizde, tam Bakı'ya.
Ben Pamela'm kaldım o Balabaz Muzaffaroğlu. Ben birinci saatim budur ki, eşitirsiniz beni. Kışta 15 derece, 20 derece maruz olan da remont eliler atapitelini sistemi. İndiyse hava istilerinde diller çatapleni veririk. Özü de pulu vermesin, gidip oturup şekte. Gedirsen ki biri spravka ver. Ki ben burada yaşayacağım. Değil yok, atapleni pulum ver. Atapleni de soğuk olanda remont edilirler. Bak bu cinayet de ölmeyeyim. Önde Atapleni idaresine sen gelirim, gelirim ora. Bir yakışı olandı, dilde şirindi. Acı ne olsun? Dilde şirinliğiyle öy kızmır ahi. Şirin şirin darış öy kızdırma. Bak bu cinayet, bu halk böyle cinayete niye dözür? İşini veren de remont edilirler. A remontu yaydele de. İkinci sözüm budur ki, şimdi suya zat koydular da şortçık koydular. Şortçık da ayda mesela 3 maat 5 maat verirsen. Özde şimdi su bahalanıp, su ucuz olan da, bana yazır ki 10 yıl bundan kabak senin 300, 500, hamya yazdılar, 300 maat, 5 maat borcun var. Abini ne ter hesaplamıştın sen, 10 yıl bundan kabak özde. Bu halkı dolamaktı da, bu halkı kanunsuzluktu, bu halkı ele salmaktı. Şimdi hele ben ayda 5 manat vermiyorum hiç, şok çıkmen. Kaç, 10 yıl bundan kabak su hiç ne şeydi, 300 manat, 350 manat, ben borcum hardan yığılıp.
Sizle rahat edeyim, Afak Məzmədir. Biz şikayetimiz yol girişlerle bağlıdır. Böyle ki, Salyana bayram ərəfəsində, Salyana Neftçivaya bu zonaya gedəndə bayram şoförler dəstən qiymətləri qaldırırlar. Əvvəla bir onu demək istəyirəm ki, tarif sırasının qərarına görə əslində yol haqqı Salyana 2 manat olmalıdır. 2 manat 10 qəpik kilometrə hesablayanda. 2 manat 3 qəpik daha doğrusu. Neftçivaya isə olmalıdır 3 manat. Təxminən 3 manat ərəfəsində, 3 manat da, miqdarında. Amma burada isə adi günlərdə Salyana 3 manat aparırlar, balaca maşınlar, rafıra bilirlər, qaz edirlər, Neftçivaya isə 4 manat aparırlar. Ancaq bayram gələndə qəsdən maşınları azaldırlar, maşın sıxılır, maşın qıçığı yaradırlar, əhali 120-100'e yakın ahali bayırdan gelirler hemen zonalara, belki de haberiniz var yoktu bilmiyorum. Ahali əziyyət çekir, maşınlar saatlerle geciktirirler, dəstən geciktirirler ve kıymetleri kaldırırlar. Hemen rayonlara, işte yeni bayramda olsun, işte Noruz bayramda olsun, bütün o bir hafta ərzində rayondan bura gələn, həmsinin gedən maşınlar, Salyana ve Neftçivaya, hamısının qiymətləri yuxarı qiymətləri apardılar, getirdilər cəmatı. Xahiş edirik bu barədə əlaqədar təşkilatlarla maraqlanın və onlara heç bir nəzarət eləyən yoxdur. Onlarla şikayət eləyirik, onun da mənası yoxdur. Yəni biz özümüz məktub yazmışıq, Nəqliyyat Nazirliyinə heç bir cavab gəlməyib bu barədə. Bayramda 5 manat, 10 manat aparırlar hətta bu rayonlara, Salyan Neftçivaya rayonlarına. Bu qədər mənim sözüm, sağ olun.
Salam əleyküm, mən sizin dayımın dinləyicinizəm. Bu yaxınlarda beynəlxalq təşkilatların hesabatında Azərbaycan intellektual səviyyəyə görə axırıncı yerlərin birini tutdu. Bunun səbəbi odur ki, indiki zamanların əksəriyyəti TV-lərdə olan səviyyəsiz şovlara, müğənnilərin soyunmasına maraqla izlənirlər. Bilmirəm bunun səbəbi TV-lərdədir, yoxsa zamanların mentalitetində. Çünki zamanlar ancaq bayağı musiqilər və verilişləri maraqla izləyirlər. Xahiş edirəm bu haqda bir veriliş hazırlarsınız. Sağ olun.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu
bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələrin, Asak Levante, Petrosyanı, Vanacoru, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı Elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycan narkotik vasitələrin ticarətində əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. Əslində, bunun belə olduğuna indi Azərbaycanda çoxları şübhə etmir. BMT-nin Cənubi Qafqazda Narkotiklərin Nəzarət Proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, hələ ötən əsrin 90-cı illərinə qədər narkotik vasitələrin daşınmasında əsasən Balkan marşrutundan istifadə edilirdi. Yəni, narkotik vasitələr Afqanistandan İrana, İrandan Türkiyə, Türkiyədən Albaniyaya daşınır, oradan da bütün Avropaya ötürülürdü. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə indi həmin marşrut işlək deyil.
Məhz 90-cı ilin əvvəllərində daha çox Əfqanistan, İran, Cənubi Qafqaz ölkələri, eyni zamanda Avropa. Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa. Yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan Orta Asiya ölkələri keçməklə Türkmenistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, narkotik vasitələrin daşınma və satışından əldə edilən pullar öz həcminə görə yalnız silah alverindən geri qalır. Nə insan, nə də neft alverində narkotik vasitələrin daşınma və satışı qədər böyük pullar qazanılır. Bu böyük pullara görə Azərbaycanda da minlərlə insan ailəsini, var dövlətini və ən nəhayət sağlamlığını itirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, narkomaniya indi bəşəriyyətin böyük bəlalarından sayılan qıçısı doğuran əsas səbəblərdən biri kimi göstərilir. Ancaq məsələ heç də xəstəlikdə yox. Onu doğuran səbəblərdədir. Birbaşa səbəblərə keçməzdən əvvəl isə ölkədə narkomaniyanın vəziyyəti və onun doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvürlərimizi zənginləşdirək. Əvvəlcə Sumqayıt Narkoloji Dispanserdə əzab və peşmançılıq girdabında çapalayan bir narkomanın səmimi etiraflarından başlayıram.
Mən
Mən götürmüşəm, götürmüşəm. Bir qram yarıma vurmuşam ki, ölüm. Deyirəm ki, vurmağım yadımdadır, qanacaq. Bir də ayılmışam, bir gecə saat birə qalıb. Ölmüşəm, neçə saatdan sonra indi Allah Tala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam, evdə qoymuyublar. Bir də özümü pısaqla öldürmək istəyirdim, qoymuyor. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət edirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil. Anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu cərayin. Bu İranın gətdiyimizə verdiyi bəla, bu məmurların cibinə gedən pullar. Ağılır fikirdən qaç, qaç qabağa,
qaç uzaq, ağ ləzzət. Bu söhbət boyu şərt olaraq Nicat adlandıracağım 29 yaşlı gəncin etiraflarıdır. O ailəlidir. İki uşağı var. Nizat deyir ki, hələ evlənməzdən əvvəl narkotik maddələrə aludə olmağa başlayıb. Əvvəllər anaşa, tiryək qəbul etsə də, sonra onlar tələbatını ödəmədiyindən heroinə keçib. Evləndikdən bir qədər sonra isə narkotiklərə aludəçilik daha ciddi xarakter almağa başlayıb. Nizat deməsinə görə əvvəllər bizneslə məşğul imiş, sonra həm işini, həm də maşınını itirib. Ancaq ailəsinin, xüsusilə də böyük qardaşının dəstəyi nəticəsində onu ara sıra, müvəqqəti də olsa işgüzar həyata qaytarmaq mümkün olub. Biznesi atdığından həmin vaxtlarda sürücülüklə ailəsini dolandırmağa çalışıb. Nizatın deməsinə görə qardaşı əvvəlcə ona Juguli, sonra Opel, daha sonra isə kreditlə Qazel markalı maşın alıb. Ancaq çox vaxt narkotik maddə qəbul edib, sükan arxasına keçdiyindən hər üç maşınla qəza törədib. Əzilib yarasız hala düşən maşınlar da ucuz qiymətə satılıb narkotiklərə xərclənib. Bu ara həm Zığdakı, həm də ki Sumqayıtdakı narkoloji dispanserə gətirilsə də müalicənin çox ciddi təsiri olmayıb. Hər dispanserdən çıxdıqdan təqribən bir neçə ay sonra yenidən narkotik qəbul etməyə başlayıb.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısına dözmür, nəyin var satmalısan. İstəyir qızılın, istəyir evi, qurtqan, istəyir... Bu səmmidir, bu həqiqətdir. Lazım olsa, sənə işte, tapışqa da versələr, əyəqqabları çıxartı versələr, bir dənə ver vəziyyətdən çıxın, ağrıdan qurtarım. Yəni, bunun elə güclü ağrılar
var. Nətər olur ağrısı?
Ağrısı, bütün orqanizm ağrıyır. Əyəqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, sigaret, heç sən ürəyin istəmir. Bir sən kimi görürsən, nervlənirsən. Ən əzrdə mən övladım var. Deməsiz, mən evə olub deməsin, evə olub ki, imkan olmayıb, mən lomqada olmuşum. Evə girsən, elə bir ev gəl üstübə. O momentdə inanın ki, sənə kimsə yaxınlaşır, bəlkə də onu öldürərsən. Sənə nəsə acıqlı cavab verələr.
Nizat deyir ki, lomqa vəziyyətində, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxt ehtiyaclarını ödəmək üçün hər şeyə hazırdır. O, həmin vaxt hər hansı bir cinayət etməyəcəyinə də zəmanət vermir. Nizatın sözlərinə görə, narkomanların bəzən oğurluq etmələri də bundan dəl gəlir. Keçmiş Qarabağ döyüşçüsü olan bu xəstə insan həyatın min bir çətinliyini görüb. Artıq 4-cü dəfədir narkoloji dispanserdə müalicə olunur. Deməsinə görə, narkotiki atmaq üçün daim təşəbbüslər də göstərib. Hətta narkoloji dispanserdən çıxdıqdan bir dəfə sonra ibadətlə də məşğul olub. Ancaq yenidən narkotik qəbul etməklə namaz qılmağı dayandırıb. İndi deyir, yenidən ibadətə qayıtmaq arzusundadır.
Gedim liç bir fəhlə işləyim. Hər şeyə razıyam. Bir nəyəm var, bu narkomaniyanın bəlasından uzaq olum. Bu da ki, yəni açıq deyiləm, mən bunu yeri gəlsə, boy məmurun üzünə də deyə bilərəm, özü qorxan doğlan deyiləm. Sumqayıtın 100 nəfər cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısı narkomandır. Hökumət niyə yatıb, nəyə fikirləşir, Qarabağı biz necə alacaq? Nətər oldu Sumqayıtda, Sumqayıt şəhərində. Satılmırsa günə kilo yarım mal satılır. Aya vuranda 45 kilo mal tək Sumqayıtda, mən pirbizi teynini deyirəm, ha, mal satılır. Hələ mən bu Cəllabaddan o tərəf qırılıb batır, mən oraları demirəm. Yəni, mən taksi işlərində geyib görürdüm də, nə vəziyyətdədirlər.
Nicat Sumqayıtın Qarabazanında satılan narkotik maddələrində qiymətini yaxşı bilir. Onun sözlərinə görə, heroinin bir qramı təqribən keyfiyyətindən asılı olaraq 60 manatdan 80 manata qədər dəyişir. Bir çəkimlik tiryək 10, anaşanı isə 6 manat almaq mümkündür. Nizat deyir ki, indi Sumqayıtın qara bazarında tiryəkə, anaşıya çox az hallarda rast gəlmək olur. Bazarı əsasən İrandan gətirilən heroin tutur.
Bu hardan keçir ki? Bu sərhəddən keçmir. Bizim sərhədçilərimiz var. Da bu göydən gəlib elə atmırlar ki buna. Tuturlar, düzdür. O 1 kilo, 10 qram, 20 qram, o yetimi yazığı göstərməklə deyil. Elə baron var Sumqayıtda. Buradan tutuldu, buradan tutuldu. Mən yəni azad çəkmərəm. Bura dedi ki, Sumqayıtda, mən qutaracam. Getdi Bakıya, Bakıdan qutardı, 2 ay içəridə qalmadı. Gəlib çöldə yenə şiyinə məşğuldur. Buradan verir, buradan tutdurur. Buradan pul verib malı alırsan, buradan da polisə pul at edirsən. Bu şəxsən məsəl üçün polis bilir də satanlar kimdir, ən güclü baronlar kimdir.
Mütəxəssislər deyir ki, əslində Azərbaycanda narkotikin hər növünün öz alıcı təbəqəsi formalaşıb. Anaşadan, tiryəkdən əsasən sadə insanlar istifadə edirlər. Xüsusilə də narkotika aludəçiliyin ilk dövrlərində heroindən isə həm daha imkanlı və həm də daha təcrübəli narkomanlar istifadə edir. Vəzifəli şəxslərin narkomaniyaya tutulan uşaqları isə indi əsasən həblərdən istifadə edirlər. İddialara görə biri 300 dollara olan narkotik xassəli belə həbdən istifadə tədricən elitar təbəqənin bəzi təmsilçiləri üçün hətta dəbə çevrilməkdədir. Onları iş, işrət məclislərində bu həblərdən həm əhval ruhiyyələrini, həm də fiziki imkanlarını qaldırmaq üçün istifadə edirlər. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotikləri nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, əslində narkotiklərin qiyməti hər bir ölkədə müxtəlifdir.
İranda qiymətlər daha ucuzdur. Lakin bu şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə qiymətlər artır və həmin məsəl üçün deyək ki, 1 kiloqram heroini şübhəsiz ki, orta qirayını, əgər Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o qirayın Avropanın mərkəzi inkişaf edilmiş dövlətlərində təqribən 250 min dollara yaxındır 1 kiloqram. Məsələ bunun fonunda narkokuryerlər, bu sahə ilə məşğul olan insanlar çox asan gəlirə meyilli nümayiş etdirirlər. Bu vasitə ilə istəyirlər ki, elə bu biznesi qeyri-qanuni olaraq biznesi idarə etməklə varlansınlar qısa müddətdə.
Azərbaycanda yerli məhsul narkotika bazarının təqribən 10%-ni təşkil edir. Hər halda bunu yerli narkotika aludəçiləri iddia edirlər. Onların sözlərinə görə bəzən Aran rayonlarında taxıl zəmlərinin arasında narkotik bitkilər becərilib, daxili bazarların istifadəsinə verilir. Bundan da onların deməsinə görə yerli hüquq mühafizə orqanlarının xəbərləri olur. İndi cənub rayonları üçün isə narkotika becərmək o qədər də xarakterik hal sayılmır. Çünki iddialara görə əvvəllər olduğu kimi İran-Azərbaycan sərhəddi indi o qədər də keçilməz deyil. Hərçənd rəsmi statistika heç də belə düşünməyə əsas vermir. Masallı rayon polis idarəsinin yaydığı məlumata görə bu ilin 9 ayı ərzində onlar narkotiklərlə bağlı təqribən 40-a yaxın cinayət işi açıblar. Bu zaman 30-a yaxın şəxs saxlanıb. Müsadirə edilən malın ümumi çəkisi isə 200 qramdan azdır. Filmi də 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, əslində narkotiklərlə bağlı Azərbaycan məhkəmələrindən çıxarılan işlərdə də heç də böyük həcmli mallardan bəhs olunmur. Əyyub Kərimov bunu Azərbaycanda əsasən narkotika aludəçilərinin və xırda kuryerlərin necə deyərlər? Lişməsi ilə izah edir.
Yəni, hesab edir ki, böyük balıqlar ki, aradan çıxır, tranzit yoluna narkotik maddə gəlir və istənilən qədər onun sıbıtı da var. Ancaq söhbət ondan gedir ki, həqiqi mübarizə aparılırsa, bax, statistikada göstərsinlər ki, bax, 10 nəfər də bu il polisçi vətəndaşın cibinə narkotik atarkən yaxalanır. Onu atır ki, ona görə ki, böyük mübarizəni apara bilmir, o bazara çıxa bilmir, bilir və yaxud qorxur. Ancaq o statistika ilə alladır əhalini də, özünü də alladır göz statistika ilə. Hə, bilirsən, bax, məsələ 40 nəfər tutdu.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Yerli kütləvi informasiya vasitələrində ölkənin İranla sərhəd cənub rayonlarında narkomaniyanın tuğyan etdiyindən geniş şəkildə bəhs edilir. Söhbət təkcə narkotiklərə aludəçilikdən yox, həm də onun sərfəli biznes növünə çevrilməsindən gedir. Ancaq İranla sərhəd rayonlardakı real mənzərə ilə tanış olduqda nə narkotiklərə qarşı mübarizədə kompleks tədbirlərin, nə də üzə çıxan cinayətlərdə böyük həcmli işlərin şahid olursan. Hər halda Cəlilabad rayonunun düz İranla sərhəddə yerləşən Şatırlı kəndində narkotiklərlə bağlı həbs edilən şəxslərin ailələrinin dolanışığı narkobaronların həyat tərzi haqqında təsəvvürlərlə heç də uyuşmur. Şatırlı kəndində son vaxtlar narkotiklərlə bağlı iki şəxs həbs edilib. Onlardan birinin istintaqı hələ davam etsə də Süzayid Abbasov adlı ikinci şəxsə artıq 7 il həbs cəzası verilib. Süzayid Abbasovun 9 az yaşlı uşağı var. Uşaqların yalnız biri oğlan, digərləri isə qızdır. Onun yeganə oğlu 16 yaşlı Elvin deyir ki, atası işsiz olduğundan ara sıra güzdəyə gedib daş çarxanalarında işləyirmiş. Ay ərzində oradan evə 100-120 manat pul gətirilmiş. Bu isə böyük ailənin heç də bütün tələbatını ödəmirmiş. Atasının narkotika alverinə qoşulub-qoşulmadığını bilməyən Elvin deyir ki, həmişə problemlər içində yaşayıblar. Artıq atası tutulduğundan o da ailələrini bir təhər dolandırmaq üçün Bakıya gedib daş karxanalarında çalışır. Günə nə qədər bir maşını daş yükləmək olur?
Günə arası 4 maşın.
Nə qədər alırsan onda?
Həftəlikdə, həftə məsələn, xod hesabı atırıq.
Deyək ki, bir həftə işləyib gələndə evə nə qədər pul gətirir?
30 sıra.
Dolanmaq olur da.
Bir təhər elə yemək yiyir, bir nasıl çörəyimizi alır.
Süzayid Abbasovun həyat yoldaşı isə evdə yox idi. Elvinin deməsinə görə, anası qonşu Ləkin kəndinə valideynlərinin yanına getmişdi. Ailənin digər uşaqları isə həyətdə elə otun üstündəcə oynayırdılar. Uşaqlardan birini söhbətə çəkməyə təşəbbüs göstərirəm. Adın nədir qızım?
Şəhanə.
Neçə yaşın var Şəhanə?
4.
Məktəbə gedirsən?
Ha.
Nə öyrənmişsən bu vaxta qədər? Nə istəyirsən?
Atamı.
Elvinin təkidindən sonra onun 3 yaşlı bacısı Pərvin isə bizə şeir deyir.
Pəcək baba maşində, qızıl papaq başında, sarı şey vur şey, heydək baba yolunda.
Bir müddət gözləsək də Süzayid Abbasovun həyat yoldaşı gəlib çıxmır. Biz yalnız Şatırlıdan Cəllabada qaydarkən yolda ona rast gəlirik. Bu qadının elə bil bizi görən kimi bütün dərdləri yadına düşür.
9 dənə uşaqdır, 8-i qız, 1-i oğlan. Onun 7-si məktəbə qədər, 2-si körpədə elə getirmək. Sənə xeylaxım, yenə bir yerdə marşası, bir 10 şirvan, 5 şirvan, isə mən yenə dolandırıram.
Uşaqların əyin başını necə çatdırırsınız məktəbə gedənlər?
Biri sərsər gedəndə giyir, birini axşamçıq gedəndə giydirəm balacaları bir-birin üçün.
Eyni paltarı, hə?
Hə, eyni paltarı giyindirəm. Üç bayram oldular, mən bayram eləməzəm bu orucluq bayramın.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşının sözlərinə görə, ünvanlı sosial yardımı üçün müraciət etsələr də onlara yox cavabı veriblər. Böyük ailə onun və 16 yaşlı oğlunun öhdəsinə qalıb.
Adamı olmadı, getdi, quru yerə. Gecə gündüz fikirləşmədən da yüzüm bilməm nə eləyəm. Uşağı yığam, haraya verəm.
Para verə bilərsiniz ki?
Nə bilim, anayəm, mən ana uşağı haraya verə bilər. Güvək hökumətli internatı var, nəmlə var, onu da ürəyəm gəlmək, qız uşaqdırlar. Də istərəm bunu elə bu Mehriban Əliyev köməlici eləyəm, mən də Mehriban Əliyevəm, mənim ailəmə.
Sizin də hamiləniz Əliyev adı?
Əliyev Mehriban, o da Əliyev Mehribandır, mənə köməlici eləyəm. O balacaya deyim, mən bəkim ata deyəcəm, 2 yaşı var o balacanın. Elə belə hamısı oturuyor, qız uşağıdır, hamısı. Atalarına ağlayırlar.
Şatırlıda narkotiklərə görə həbs edilən Şirməmməd Gülüşov da elə bir imkana malik deyil. Onun yaxın qohumu Təzəxan Mirələmov deyir ki, kənddə əkin biçin işləri xeyli çətindir. Şatırlı dağlıq ərazidə yerləşdiyindən əkin sahələrində texnika hərəkət edə bilmir. Ona görə də bütün əkin biçin işləri yalnız əllə görülür. Bu isə insanların əlini torpaqdan soyudur.
Bu ərazidə, yəni bura var kəndidir, Şatırlıdır, Ləkindir, Əsədlidir, yəni İranla sərhəd kənd, dağlıq kəndlərin əksəriyyətində belədir. Və əhalinin dolanışığı adətən başqa yerdə gedib işləməklər, yəni başqa yerdə də əsasən Rusiyaya gedib işləyirlər cəmaat. Bundan əlavə, məsələn, Bakıda tikintilərdə işləyənlər də var son dövrdə və acınacaqlıq aldı ki, bunlardan müəyyən qədər də İranla narkotik alverinə qoşulanlar da olurlar.
Təzəxan Mirələmov güman edir ki, İrandan Cəlilabada keçirilən narkotik maddələrin heç 20%-nin qarşısı alınmır. Tutulanlar isə əsasən xırda alverçilər olur.
Onların gətirmək metodları belədir ki, onu əsasən buranlar özləri gətirirlər, burada təhvil verib gedirlər. Və onların da həmin qruplar var, yəni bu İranın yaxın kəndləri var, Çalansura kəndi var, o qrup deyirlər. Bir də Qaraqışdağ, Əjdərli tərəflərdə bir qrup var onlar. Yəni onlar silahlanmış şəxslərdir, gecə görmə cihazları vasitəsilə, gecə, yəni onlardan əsasən sərhədçilər də çəkinirlər, gətirirlər malı, müəyyən adamlar var, burada verirlər.
Cəlilabaddan Bakıya qayıtdıqdan sonra isə eşitdim ki, Şatırlı kəndinin ərazisində narkotik qaçaqmalçıları ilə hüquq mühafizə orqanları arasında atışma olub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, əməliyyat nəticəsində bir nəfər saxlanıb, 6 kiloqram heroin müsadirə edilib. Atışma zamanı polkovnik leytinatı Namiq Musayev həlak olub. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əslində narkotik qaçaqmalçılığı Cəllabadla qonşu rayonlarda da geniş yayılıb.
Məsələn, biz bir il bundan əvvəl bir yazı vermişdik bu Astara tərəfdə də. Bunlar hansı ki, su ilə keçirdirdilər. Bunlar, məsələn, qayalarla gələndə həmin vaxtı o fəhər tavalarında işıqlar söndürülür, elə bir binoklarsız şərait yaradılır da. Yəni, burada kör-kör rayonda da görünür ki, bəzən dükanları, bazarları ancaq elə bir simvolik xarakter daşıyır ki, yəni birdən sabah deməsinlər ki, bunun bu qədər varı dövləti hardandır.
Ancaq həm müşahidələrdən, həm də statistik rəqəmlərdən bəhs edərkən, tək cənub rayonları ilə kifayətlənmək düzgün olmazdı. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyevdən aldığımız məlumata görə, bu ilin 9 ayı ərzində narkotiklərlə bağlı 206 cinayət işi açılıb. Həmin cinayət işlərinə əsasən 1660-a yaxın şəxs həbs edilib. Həbs edilənlərin təqribən 700-ü satışla, 1200-ə yaxını saxlama ilə, qalanları isə narkotik bitkilərin becərilməsi və başqa bu kimi hallarla bağlıdır. Bu ilin 9 ayı ərzində ümumilikdə isə hüquq mühafizə orqanları qeyri-qanuni dövriyyədən 390 kilograma yaxın narkotik vasitə çıxarıblar. Şahin Mirzəyev deyir ki, həmin narkotik vasitələrin 80 kilogramı İran vətəndaşlarından müsadirə edilib. Ümumilikdə narkotik vasitələrin 170 kilograma yaxını həşiş, 30 kilograma yaxını heroin, 70 kilogramdan çoxu tiryək və başqa növlər olub.
Məsəl üçün, keçən illə mübarizədə bu il mübarizə daha effektiv olub. Əsas məqsədimiz qanunsuz dövriyyədən narkotik vasitələrin götürülməsidir və bu ildən keçən illə müqayisədə hesab eləmək olar ki, 200 kilograma yaxın narkotik vasitə keçən illə müqayisədə artıqdır. Ona görə də mən bugünkü dövr üçün bunu effektli sayıram.
Ancaq müşahidəçilər bu statistik rəqəmlərə əsasən real mənzərə haqqda təsəvvürlərin formalaşmasını istəmirlər. Cənub rayonlarında yaşayan bir çox insanların iddialarına görə, təkcə ilə İran sərhəddindən Azərbaycana ildə müsadirə edilənlə qat-qat artıq narkotik vasitə keçirilir. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı mübarizə məqsədi ilə başda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin birində isə çox maraqlı bir hal üzə çıxmışdı. Həmin toplantıda iştirak edən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ölkənin İranla sərhəddində kiloqramlarla ölçülən narkotik vasitələrin müsadirəsindən bəhs edirlərdisə, onların Avropadan olan həmkarları daha ciddi əməliyyatlardan danışırdılar. Yəni artıq söhbət qramdan, kiloqramdan yox, tondan gedirdi. Üstəlik son illər istifadəyə verilən Bakı-Kabul təyyarə reisi ilə də narkotiklərin keçirilmədiyinə hamını inandırmaq çətindir. Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov bütünlükdə rəsmi statistikaya bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Bizdə cinayətkarlığın açılma faizi Daxişlər Nazirliyi ki, hətta Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrindən qabaqdayıq biz. Orada statistika yoxdur, orada var mübarizə. Bizdə var statistika. Deyir hesab ki, 90 cinayət hesab eləyir ki, onun 89-u açılıb. Ancaq demir ki, hesab eləyir ki, 190 cinayət də qeydə alınmayıb.
Əslində Daxişlər Naziri Ramil Yusufov da bildirmişdi ki, hüquq mühafizə orqanları ölkəyə gətirilən narkotik vasitələrin yalnız 10%-nin qarşısını ala bilirlər. Bu da narkoticarətin transmilli xarakter daşımasının göstəricisidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid isə deyir ki, narkoticarətin yüksək səviyyədə himayə olunmadığı ölkə tranzitə çevrilə bilməz.
Narkoticarət Azərbaycan və Azərbaycan kimi ölkələrdə hakimiyyətin çox mühüm qollarının, çox imtiyazlı və çox səlahiyyətli qollarının birbaşa nəzarəti və himayədarlığı altında həyata keçirilir.
Ancaq hüquq mühafizə orqanları isə belə iddialarla razılaşmırlar. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyev deyir ki, Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətini heç də hakimiyyətin hər hansı qolu himayə etmir.
Kimlər buna himayədarlıq eləyə bilər? Çox aşağı səviyyədədir. Yəni ki, məhkum olmuşlar da əvvəl əsas bu işlər tez-tez məşğul olur. Məsələn, cinayətkarlar var ki, 4 dəfə, 5 dəfə məhkum olur. Yəni bu çox aşağı səviyyədə, cüzi səviyyədədir.
Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq bu rəqəmin özünə də şübhələr var. Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodiki Məsləhət Şöbəsinin müdürü Afət Məmmədova deyir ki, bu rəqəmi ona 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki daha çox narkomanlar rəsmi qeydiyyata düşmək istəmirlər. Afət Məmmədova Narkoloji Dispanserdə müalicənin ciddi effekt vermədiyi fikri ilə də razılaşır. Ancaq onun sözlərinə görə bu təkcə Azərbaycanda belə deyil.
Elə ölkələr var ki, güclü narkoloji reabilitasiya mərkəzləri, güclü narkoloji sosial reinteqrasiya mərkəzləri olmasına baxmayaraq yenə də müalicənin effektivliyi aşağı düşür. Və burada da əsas faktor sosial mühitdir və xəstənin düşdüyü ailə, yaxın qohumlar, yaxın dostlardır.
Afət Məmmədova təkcə xəstəliyin yox, onu doğuran səbəblərin də üstündə dayanmağa çalışır. Həkimin fikrincə Azərbaycanda narkomaniyanın geniş yayılmasının başlıca səbəblərindən biri regional amillə bağlıdır.
Yəni, ölkənin tranzit rolu oynaması. Sonra ikinci bir səbəb, Azərbaycan Respublikasında indi şükür olar ki, hallarda işsizlik problemi demək olar ki, tədricən aradan qaldırılır, müəyyən yeni iş yerləri açılır. Ancaq bu vaxta qədər bizim ölkələrdən xarici ölkələrə emiqrasiya daha çox üstünlük təşkil edir. Və inanın ki, bizim xəstələrimizin çoxsunun narkoloji anamnezini araşdıranda demək olar ki, əksəriyyəti məhz hansısa getdiyi ölkədə ilk dəfə tutulub.
Afət Məmmədova deyir ki, hətta qeydiyyatda az yaşlı xəstələr var. Bu isə onun fikrincə Azərbaycan məktəblərində təlim-tərbiyə işlərinin düzgün aparılmaması ilə bağlıdır. Ancaq bütün bu səbəblər narkotik istifadəçilərinin sayına təsir edən amillərdir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, bütünlükdə narkotik ticarətini doğuran başlıca amil isə böyük həcmli çirkli pullardır. Burada isə söhbət milyardlardan gedir. Aşağıdan yuxarıya kimi imkansızlıqdan, kimi də daha çox varlanmaq ehtirasından narkomaniyanın inkişafına xidmət edir. Mütəxəssislər narkotik ticarətə qarşı mübarizəni isə daha çətin mübarizə sayırlar. Çünki bu yeganə bəladır ki, orada bütün milli, irqi, dini maraqlar toqquşmur. Ancaq bütün bunlar heç də narkotik ticarətə qarşı mübarizənin əhəmiyyətinə kölgə salmır. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, mübarizənin gücləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməlidir. Bundan ötürü isə o, bu problemi koordinasiya edən yeni bir qurumun yaradılmasına ehtiyac duyur. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə, bu qurum həm bu istiqamətdə qəbul edilən qanunların icrasına nəzarət etməli, həm də qanunların işləməsi üçün mexanizmlər hazırlamalıdır.
Digər tərəfdən isə, bax bu problemin epidemioloji vəziyyətini, köklü səbəblərini araşdırıb, prioritet sahələri müəyyənləşdirib, o sahələrin istiqamətində metodlar işlənilsin, tətbiq olunsun ki, bu problem yayılmasının qarşısı alınsın.
Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov isə narkotik ticarətə qarşı mübarizə aparmaq üçün hakimiyyətin ciddi istək və iradə nümayiş etdirməsinə ehtiyac olduğunu deyir.
Və bu istək və iradə daim olmalıdır. Yəni bu sezonlu xarakter daşımamalıdır. O Bakının küçələrində yəni plyonkalı maşınları 3 ildən, 5 ildən bir plyonka çıxarmağa bənzəməməlidir. Narkotiklərə qarşı mübarizə ona bənzəyir.
Əslində, narkomaniya tək dolayı yox, birbaşa fəsadlar da törədir. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, təkcə Masallı şəhərində hər il onlarla gənc narkomaniyadan dünyasını dəyişir.
Masallı qəhrəstanlığında bunları ad-bad göstərmək olar. Yəni, kəsdən üçünün, dördünün elə bir hüzüründə özüm iştirak eləmişik də, yəni rayonda bilinir yəni ki, bunlar kimlərdir.
Hələ Azərbaycanda narkotiklərdən birbaşa ölənlərin dəqiq statistikası aparılmır. Bu isə belə bir statistikanın olmadığı anlamına gəlməməlidir. Deməli, Azərbaycanda narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bu ağ ölümün hələ necə deyərlər, ağ səhvəsi yazılmalıdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracağam.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi bir bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evi qarşımdayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!